Rīgā kursē 280 trolejbusi, no kuriem 10 ir īpaši inovatīvi. Atšķirībā no pārējiem, šiem trolejbusiem rezerves jaudu nodrošina nevis dīzeļģenerators, bet gan ierīce, kas darbināma ar ūdeņradi. Tāpēc vidē tie nekādu kaitējumu nerada. Taču uz iepriekšējās domas iesākto projektu vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības raugās ar dalītām domām, norādot, ka divu gadu laikā tos bieži nācies remontēt. Vienlaikus viņš atzīmē Rīgas satiksmes iegūto pieredzi darbā ar jaunām tehnoloģijām. Ja paraugās kartē, tad no Rīgas tuvākās ūdeņražu uzpildes stacijas atrodas vien Vācijā un Zviedrijā.
Projektu noteikti turpinam. Mēs esam uzņēmuši saistības pret Eiropas naudas devējiem. Tiklīdz būs kaut kāda tirgus situācija labvēlīgāka, iegādātos, pieņemsim vēl 10 autobusus, lai optimāli noslogot šo staciju, jo nu, mums saskaņā ar visiem zaļiem kursiem mums ir vajadzīgs. Lainā garā pāriet uz vidēju draudzīgi.
Ķirsis iepriekšējās domas lēmumu ieguldīt naudu trolejbusos neizprot, uzskatot, ka lietderīgāk būtu bijis iegādāties rūdiņradi darbināmus autobusus. Tos gan pašvaldība pagājušajā gadā nolēmusi neiepirkt, jo piegādāt transportlīdzekļus esot bijis gatavs tikai tas uzņēmums, kas jau bija nodrošinājis jaunākos trolejbusus, kas neesot saņēmuši atzinību. Taču vietvara domu par autobusiem, kas darbināmie rūdiņradi, neatmet. Iepriekšējās varas rīcību neizprot arī Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un vides inženieru zinātņu fakultātes dekāns profesors Oskars Krievs, skaidrojot, ka trolejbusi jau tā ir elektriski transportlīdzekļi.
Es uzskatu, ka vislabāk būtu uzstādīt autobusos, un ir arī Latvijā vairāk uzņēmumu, kas kaut ko tādu jau ir darījuši. Pārbūvē autobusu, kam iepriekš ir bijis, un iepriekš zinājis par elektrisko autobusu. Un tur kā viena no iespējām ir uzstādīt šo ūdeņraža kurināmo elementu, nevis litiju bateriju, kura būtu jālādē.
Kopumā virziens uz elektrotransportu, es domāju, ir pareizi.
Pretēji vicemēram un ekspertam uz 16 miljonu vērto projektu atzinīgi raugās domas opozicionārs Juris Radzevičs no Gods kalpot Rīgai, norādot, ka parasto trolejbusu eksploatācijai nepieciešams rūpīgi apsaimniekot vadu infrastruktūru, tāpēc jāmeklē jauni risinājumi.
Vienīgais, kas rada bāžas pašu projektu dārdzība un tas, ka nav izdevies masveidā iedzīvināt priekš lietotāju. Un ja nebūs kaut kādu fondu vai citu avotu, kas nāk ar līdzmaksājumu, tad, protams, to ir daudz grūtāk ieviest nekā vienkārši klasiski modernizēt esošo sabiedriskā transporta parku.
Par to, ka transportlīdzekļu vadu infrastruktūra ir nopietni jāapsaimnieko, pirms dažiem gadiem minēja arī Rīgas satiksmē, kur pat esot apsvēruši nākotnē no trolejbusiem atteikties, aizvietojot tos ar vidē nekaitīgiem autobusiem. Taču tagad vietvara uzskata, ka trolejbusi un arī tramvaji ir perspektīvākie transporta veidi, tāpēc tos galvaspilsēta grasās attīstīt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.